Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Game Theory Understanding the Mathematics of Life karya Brian Clark adalah buku sains populer yang memperkenalkan teori permainan sebagai cara matematika untuk membaca pilihan, konflik kerjasama, dan strategi manusia. Clark memulai dari ketertarikannya pada gagasan psychohistory dalam seri Foundation karya Isaac Asimov, lalu menghubungkannya dengan bidang nyata yang berusaha memodelkan perilaku ketika beberapa pihak saling memengaruhi. Buku ini bukan buku teks teknis murni, tetapi juga bukan sekadar pengantar ringan tanpa isi matematika. Pembaca diajak mengenal dilema tahanan, nilai harapan, teorema minimax, keseimbangan Nash, dan efisiensi Pareto melalui sejarah perkembangan idenya serta contoh dari ekonomi evolusi dan strategi militer. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana permainan, dalam arti matematis, dapat menyederhanakan situasi sosial yang rumit menjadi struktur keputusan yang bisa dianalisis. Clark juga menjaga nada realistis, karena model seperti ini membantu memahami pola perilaku, tetapi tidak selalu memberi jawaban pasti untuk kehidupan nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari psychohistory Asimov ke model matematika perilaku manusia. Salah satu pintu masuk utama buku ini adalah hubungan antara imajinasi ilmiah dan matematika sosial. Clark memakai daya tarik gagasan psychohistory dalam seri Foundation sebagai cara untuk menjelaskan mengapa teori permainan begitu memikat. Dalam fiksi Asimov, perilaku masyarakat besar dapat diprediksi lewat pemodelan matematis. Dalam dunia nyata, teori permainan tidak memiliki kekuatan ramalan sebesar itu. Tetapi ia bergerak di wilayah yang mirip, yaitu mencoba memahami apa yang terjadi ketika keputusan seseorang bergantung pada keputusan orang lain. Keunikan pendekatan Clark adalah ia tidak langsung memulai dari rumus, melainkan dari pertanyaan yang lebih intuitif. Jika dua orang, dua perusahaan, dua negara, atau dua organisme saling menyesuaikan tindakan, pola apa yang bisa muncul? Dari sana, teori permainan terlihat bukan sebagai permainan papan atau teka-teki, tetapi sebagai bahasa untuk menggambarkan hubungan strategis. Buku ini menekankan bahwa penyederhanaan adalah bagian penting dari model. Dunia nyata terlalu rumit untuk ditangkap utuh, jadi teori permainan memotongnya menjadi pemain, pilihan, hasil, dan insentif. Kekuatan sekaligus kelemahannya berasal dari pemotongan ini. Kedua, dilema tahanan sebagai contoh utama tentang konflik antara kepentingan pribadi dan kerjasama. Dilema tahanan menjadi salah satu contoh paling penting dalam buku ini karena ia menunjukkan masalah inti teori permainan dengan sangat jelas. Dua pihak bisa memperoleh hasil yang lebih baik bila saling bekerja sama, tetapi masing-masing juga memiliki alasan kuat untuk mengejar keuntungan pribadi. Akibatnya, pilihan yang tampak rasional bagi individu dapat menghasilkan keadaan yang lebih buruk bagi semua pihak. Clark menggunakan jenis contoh seperti ini untuk memperlihatkan bahwa rasionalitas tidak selalu berarti hasil terbaik secara kolektif. Disinilah teori permainan berbeda dari nasihat umum tentang pengambilan keputusan. Dia tidak hanya bertanya apa pilihan terbaik bagi satu orang, tetapi juga bagaimana pilihan itu berubah ketika pihak lain sedang berpikir dengan cara yang sama. Konsep nilai harapan membantu pembaca melihat bahwa keputusan dapat dinilai melalui kemungkinan hasil dan bobot keuntungan atau kerugiannya. Namun, dalam interaksi strategis, perhitungan itu tidak berdiri sendiri. Setiap pemain harus memperkirakan tindakan lawan, respons terhadap respons, dan insentif yang tersembunyi di balik pilihan. Dilema tahanan membuat pembaca memahami mengapa kepercayaan, komunikasi, reputasi, dan pengulangan interaksi sering menjadi faktor penting dalam kerjasama ketiga. Teorema minimax dan cara berpikir dalam permainan zero sum. Bagian historis buku ini menempatkan John von Neumann sebagai tokoh penting dalam pembentukan teori permainan modern. Gagasan minimax yang ia kembangkan berkaitan erat dengan permainan zero sum, yaitu situasi ketika keuntungan satu pihak sebanding dengan kerugian pihak lain. Dalam kerangka seperti ini, strategi yang masuk akal bukan selalu mengejar kemenangan terbesar, melainkan mengurangi kemungkinan kerugian terburuk. Cara berpikir ini penting karena memperkenalkan disiplin matematis pada konflik yang tampaknya hanya bergantung pada keberanian atau intuisi. Clark menunjukkan bahwa pendekatan semacam itu kemudian memengaruhi bidang yang jauh lebih serius daripada permainan peluang, termasuk ekonomi dan pemikiran strategis militer. Ketika teori permainan dibawa ke wilayah seperti perang nuklir, pembaca dapat melihat sisi ambivalennya. Di satu sisi, model matematika memberi struktur untuk menilai ancaman, pembalasan, dan pilihan lawan. Di sisi lain, penyederhanaan seperti itu bisa terasa berbahaya bila diterapkan pada situasi manusia yang memiliki konsekuensi moral besar. Buku ini tidak memberlakukan matematika sebagai jawaban final. Ia lebih menampilkan minimax sebagai alat berpikir yang kuat, tetapi harus dipahami bersama batas konteksnya. Keempat, keseimbangan Nash dan perluasan teori permainan ke situasi non-zero sum. Konsep keseimbangan Nash menjadi pusat penting karena memperluas teori permainan melampaui pertarungan murni antara menang dan kalah. Dalam banyak situasi nyata, pihak yang terlibat tidak selalu memiliki kepentingan yang sepenuhnya berlawanan. Mereka bisa saling merugikan, saling menguntungkan, atau terjebak dalam hasil yang stabil tetapi tidak ideal. Keseimbangan Nash menggambarkan keadaan ketika tidak ada pemain yang dapat memperbaiki hasilnya dengan mengubah strategi secara sepihak. Selama pemain lain tetap pada strategi mereka, ini bukan berarti keadaan tersebut paling adil atau paling efisien. Ia hanya stabil menurut logika insentif individu. Clegg membantu pembaca membedakan antara stabilitas dan kebaikan hasil yang sering tercampur dalam percakapan umum. Disinilah efisiensi Pareto menjadi pembanding yang berguna. Suatu hasil dapat dikatakan lebih efisien bila tidak ada pihak yang bisa dibuat lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Dengan mempertemukan keseimbangan Nash dan efisiensi Pareto, buku ini menunjukkan mengapa masyarakat, pasar, dan institusi kadang memerlukan aturan tambahan. Tanpa aturan, pilihan rasional individu dapat berhenti pada keadaan yang stabil, tetapi masih jauh dari hasil terbaik bersama. Terakhir, kegunaan dan keterbatasan teori permainan dalam ekonomi, evolusi, dan keputusan sehari-hari, Clegg menampilkan teori permainan sebagai bidang yang melintasi banyak disiplin. Bukan sekadar cabang matematika abstrak. Dalam ekonomi, teori ini membantu menjelaskan persaingan harga, tawar-menawar, lelang, dan keputusan perusahaan yang saling mengamati. Dalam biologi evolusioner, ide strategi dapat dipakai untuk memikirkan perilaku organisme, bukan karena hewan menghitung rumus. Tetapi karena pola yang bertahan sering dapat dibaca, seolah-olah ada strategi yang sedang diuji oleh seleksi alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kerangka ini membantu menjelaskan negosiasi, komitmen, janji, ancaman, dan kerja sama yang rapuh. Namun, buku ini juga menekankan keterbatasannya. Model teori permainan biasanya memerlukan asumsi tentang pemain, pilihan, informasi, dan tujuan. Jika asumsi itu terlalu sempit, hasilnya bisa rapi secara matematis, tetapi kurang cocok dengan kenyataan. Manusia juga tidak selalu bertindak sebagai penghitung keuntungan yang konsisten. Emosi, kebiasaan, norma sosial, dan informasi yang tidak lengkap sering mengubah keputusan. Karena itu, manfaat utama buku ini bukan memberi resep pasti untuk menang dalam semua interaksi. Manfaatnya adalah melatih pembaca mengenali struktur insentif, melihat pilihan dari sudut pandang pihak lain, dan memahami mengapa hasil sosial sering berbeda dari niat pribadi. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin memahami teori permainan tanpa harus masuk langsung ke buku teks matematika yang padat. Pembaca sains populer, ekonomi dasar, filsafat sosial, psikologi keputusan, dan sejarah matematika akan menemukan pengantar yang cukup luas. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar trik untuk selalu menang, melainkan cara berpikir yang lebih tertata tentang interaksi strategis. Setelah membaca buku ini, pembaca dapat lebih peka terhadap insentif, risiko, kerjasama, ancaman, dan keadaan stabil yang belum tentu optimal. Manfaat intelektualnya juga jelas, karena Clegg menghubungkan konsep teknis dengan sejarah gagasan, dari von Neumann sampai Nash, lalu memperlihatkan mengapa teori ini masuk ke ekonomi, evolusi, dan strategi konflik. Dibandingkan buku populer lain tentang teori permainan, kekuatan buku ini ada pada posisinya yang seimbang. Ia cukup ramah bagi pembaca umum, tetapi tetap memperlihatkan unsur matematika yang membuat bidang ini berbeda dari pembahasan perilaku biasa. Ia juga tidak menjual teori permainan sebagai alat ajaib untuk memprediksi hidup. Justru nilai utamanya ada pada sikap realistis itu. Clegg menunjukkan bahwa matematika dapat menerangi keputusan manusia, tetapi hanya bila pembaca memahami bentuk model, asumsi yang dipakai, dan batas penerapannya. Jika Anda ingin mendukung Brian Clegg, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi